Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, пуштен од затвор во Обединетото кралство по 5 години. Поднесоците на суд во САД сугерираа дека Асанж ќе се изјасни за виновен за обвинението за шпионажа. 4 лица пронајдени мртви во дом во Мелбурн. Новоизбраниот председател на македонската влада Христијан Мицкоски официјално ја презеде премиерската функција. И во фудбалот со погодок во последната секунда Италија оди во следната рунда на Европското првенство 2024 заедно со Шпанија. Слушајте на. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, е пуштен од затвор и се очекува да се изјасни за виновен за кршење на законот на Соединетите Американски држави за шпионажа во договор што може да ја заврши неговата затворска казна и да му дозволи да се врати дома во Австралија. Обвинителите од САД велат дека Асанж се согласил да се изјасни за виновен за една кривична точка за заговор за добивање и откривање на класифицирани документи на САД за национална одбрана. Сметката на Викиликс на социјалната платформа X известува дека Асанж веќе го напуштил Обединетото кралство откако му беше одобрена кауција од Високиот суд во Лондон и дека е на пат кон дома. Ова информација се уште не е потврдена. Сојузната влада објави сообштение во кое се вели дека нема да коментира правни постапки што се водат од судските системи на други земји. 4 лица се пронајдени мртви во стан во северниот дел на Мелбурн. Телата ги открил маж во домот во Брод Медоуз, кој тврди дека е роднина на еден од починатите. Мажот, кого Nine News го именува како Кори и го опишува како член на семејството и сосед, изјавил дека дошол од до домот и тропнал на вратата, но никој не одговорил. Тој тврди дека погледнал низ прозорецот и го видел 17-годишникот како лежи на подот. Човекот вели, тој верува дека е можно членовите на семејството да починале од предозирање со дрога.
I've come home to find family members in a house deceased and it's tortured me, shocked me.
Do you know what's caused their death, Corey?
I think an overdose, but I'm not too sure exactly. I found them and it's tortured me. It's really, really got to me.
Сенаторката на лабористичката партија Фатима Пејман размислува дали да ја подржи иницијативата на зелените за признавање на државноста на Палестина. Зелените денеска ќе ја поднесат иницијативата во Сенатот, иако лабористите и коалицијата се противеа на слична иницијатива во долниот дом на парламентот предходно оваа година. Не е јасно што би значило за позицијата на сенаторката Пејман во рамките на лабористичката партија доколку таа премине на другата страна и гласа во корист на иницијативата. Лидерот на зелените Адам Бенд изјави дека она што ќе го направи сенаторката Пейн ќе биде нејзина одлука и дека неговата партија сака да промовира мир.
I won't be talking about who I have and haven't spoken to. There's conversations that happen between members of parliament all the time. I think what Senator Payman does will be a matter for Senator Payman. From our perspective, this is something that we did in the House of Representatives earlier. We have ensured when parliament is sitting that we bring the case for peace to Parliament, put pressure on Labor to act, to do some practical things that would make a difference.
State Departmentот на САД вели дека државниот секретар Антони Блинкен врши притисок врз Израел за поствоен план за Газа. Ова се случува за време на неговата средба со израелскиот министер за одбрана Јоав Галанд, кој е во посета на Вашингтон. Израел бара поддршка од САД за намалување на тензиите со Хезболах на својата северна граница пред ситуацијата да ескалира во вооружен конфликт. Портпаролот на State Departmentот Метју Милер вели дека контролата на енклавата треба да му се предаде на Палестина. Палестинскиот народ по завршувањето на војната.
We don't want to see in Rafah what we've seen in Gaza City and what we've seen in Khan Yunis, which is the end of major combat operations and then the beginning of Hamas reasserting control and reasserting activity in those areas. And we have been quite consistent that for there to be an enduring defeat of Hamas, there needs to be a plan for what replaces them. And what replaces them needs to be Palestinian-led governance. It needs to be realistic security plans. It needs to be realistic reconstruction plans.
Новоизбраниот председател на македонската влада Христијан Мицкоски ја презеде премиерската функција од досегашниот председател на техничката влада Талат Џафери. На примопредавањето во владата, Мицкоски и Џафери имаа кратка средба без изјава за медиумите. Во меѓувреме, новиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски на првиот ден во посета на Луксембург најави дека македонската дипломатија ќе се раководи за европска агенда, ослободена од билатерални прашања.
Ке сакаме напредок на патот кон полноправно членство врз основа на вредности и критериуми кои што самата Европска унија ги бара, поврзани со копенхагешките, мадридските критериуми и имплементацијата на целокупното АКИ комунитер во нашето законодавство. Но истовремено сметаме дека процесот на европска интеграција не треба да биде оптоварен со билатерални спорови. Во таа насока ќе зборуваме во добра верба, користејќи диалог, користејќи ги алатките на дипломатијата, за да постигнеме успех кој што значи напредок за земјата.
Првиот работен ден Муцунски го заврши со работна вечера со министрите за надворешни работи на земите членки на Европската унија, пошто замена за Брисел на средба со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и со високи представници на Европската унија. Повторно земјава министрот за националната шема за осигурување на лица со попреченост, NDIS, Бил Шортен, ги критикуваше опозицијата и зелените за понатамошно одложување на процесот на ревизија на програмата. Господин Шортен вели дека периодот на консултации веќе им наметнал големи трошоци на даночните обврзници и дека од понатамошните ревизии нема да произлезат нови наоди. Зелените се уште не ја објавиле својата позиција за амандманот, што би го одложил гласањето за законот за NDIS, но лидерот на партијата Адам Бенд го брани потенцијалното одложување на гласањето. Говорејќи за ABC Radio, господин Шортен го изрази своето негодување во врска со ставот на опозицијата и зелените, посочувајќи дека, цитат, опозицијата со одложување на овој закон за уште 8 недели ќе го чини NDIS 1 милиарда долари. Ќе има уште две јавни сослушувања што ги бара опозицијата, па тоа се по половина милиарда долари за овие сослушувања.
The opposition, by delaying this bill another 8 weeks, is going to cost the NDIS $1 billion. There's going to be two more public hearings that the opposition want, so they're $500 million each for these hearings. The people opposing the bill aren't going to change their mind in the next 8 weeks. And for the record, there are full review procedures for any decision that the NDIS makes contained in the bill.
Повикот за домувањето да се признае како основно човеково право во Австралија од страна на независни пратеници, вклучувајќи го и сенаторот Дејвид Покок, ја истакнува итната потреба од достапност на домувањето, бидејќи илјадници луѓе се соочуваат со бездомништво во земјава. Пратениците тврдат дека тековните политики за домување на владата се неадекватни, што доведува до скршен систем кој што не успева да обезбеди домување за илјадници бездомни лица и семејства. Овој проблем се влошува поради нагло зголемените кирии, кои ги ставија големите градови во Австралија меѓу најнеповолните места за живење во светот. Сенаторот Покок за Канал 7 рече дека достапното домување би требало да биде основно човеково право.
It's one of the biggest challenges we face. We're in a housing crisis across the country, and we've never actually had a legislated plan. This would legislate a plan, it would legislate objectives like making housing affordable, ending homelessness, treating housing more like the human right it should be, something that's affordable to everyone in our communities, rather than something that's becoming increasingly unaffordable. And we're seeing this intergenerational inequality and growing divide.
Слика од синот на Питер Датон, Том, е поставена на социјалната платформа Snapchat, на која се гледа како 18-годишникот држи малечка кесичка со бел прав. Сликата со надписи Birthday Day Treat и Hello, how you going? Брзо беше одстранета од платформата од страна на корисникот кој ја поставил. Локацијата на сликата изгледа дека е балкон на Surfers Paradise во Квинсленд. Канцеларијата на господин Датон одби да коментира за сликата, велејќи дека ова е приватно прашање кое ќе се решава внатрешно. И во фудбалот на Италија и требаше последен обид од Матија Закањи да добие нерешен резултат 1-1 против Хрватска и да обезбеди пласман од својата група. Шпанија го запечати првото место од групата Б, откако ја победи Албанија со 1-0, благодарение на ударот на Ферен Торес. е 13 минути по почетокот. Англија се подготвува за собствената битка да се биде или не утре во 5 часот наутро. Деклан Райс вели дека тој и неговите соиграчи се подготвени за тежок надпревар.
Tomorrow's going to be really tough. You know, when you play teams like Slovenia, you know what you're going to get. They're going to come at us. They're going to want to win the game. They're going to want to shock the world. And tomorrow's a chance for us as a group to bounce back from the other night. And I think that's the beauty of football, that you always get another chance to go again. And, you know, tomorrow night we have that chance to put the last two games behind us and move forward in a positive way.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 37,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимална 19 степени. Врнежи и за Аделајд, максимална 15. Мелбурн, намалување на интензитетот на врнежите, максимална 14 степени. Хобарт, услови за дожд во утринските часови, 13. Услови за дожд за Камбера, 14. Сиднеј, претежно сончево, 21. Претежно сончево и за Бризбен, максимална 24. Претежно сончево за Дарвин, 32. Сончево и за Алис Спрингс со максимално до 23 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.